Kyläilisen studio.
On selline sümboolne aeg. On pime aeg, kus me ootame valgust. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja teema, millest me täna vitraažikunstnik Dolores Hoffmanniga tahame rääkida, on teema, mille keskmes on valgus. Dolores Hoffmann, kui te räägite vitraažikunstnikuna, siis te ütlete, et põhiline komponent teie teoses ei olegi see värviline klaas, vaid valgus, mis läbi selle klaasi paistab.
Ja täpselt see niimoodi on. Ja ma tean seda, et valgus erutab, mul rääkisid arstid isegi, et valgus erutab aju kõige aktiivsemalt. Ja järgmine on heli ja valgus on heliga sugulased. Need mõlemad on kõige lainetuse energia. Ja kui me vaatame maali, sest ma olen hariduses maalia, tavaline maalia, 6 aastat kunstinstituudis, me näeme peegeldatud valgus. Ja kui me vaatame vitraaži, see on sama asi, kui me vaatame päikese peale, lambi peale või lihtsalt akna peale. Et me vaatame valgust ja see valgus erutab aju palju rohkem. Ja sellepärast mina ütlen nagu maalia, näiteks maal ja vitraaž. Kui need oma vahel võrrelda, siis ma tulin vitraaži sisse, vitraaži kunsti nagu maali, mitte läbi klaasi. Kuigi ma õppisin 1 aasta klaasis. Aga me näeme kõigepealt seda valgust, mis on jaotatud tükideks. Isegi aken, me ütleme, vaat see aken on 4 tükiks jaotatud või kirikuaknad. Mäletate see kroon, mis seal kiriku üleval asub. See juba, olgu seal ühtegi vitraaži ei ole, aga see juba jagab valgust ja see jääb meile meelde. Ja kuna vitraaž on niisugune imelik, väga uus ja noor kunst, muidu pean ütlema, kõik arvavad, et pime keskaeg. Tegelikult vitraaž on noor kunst selles mõttes, et ta on tekinud kuskil vähemalt leitud kõige varasemad tükid 6. sajand. Nii et meie ajastul 6. sajand, aga klaasi inimesed oskasid teha juba 5000 aastat. Puhusid, rullisid, igasugust asju tegid, aga nad ei osanud teha lamedat klaasi. Ja ei olnud vajadus, sest tsivilisatsioon asus Lõunamaal. Ja muide ümargusest vormist on õudselt raske teha lamedat klaasi. Ja ainult siis, kui inimkonnal tekis vajadus lameda klaasi järgi ja see juhtus siis, kui risti usk hakkas liikuma põhja poole. Ütleme, Itaalia, Türgi sellest regioonis hakkas liikuma Prantsuse, Saksa ja siia lääne poole, eks ole. Esialgu need kirikud ehitati kivi peale nagu enne seda. Aga siis tekis uus ehitusmood, et hakati ehitama konstruktsioon ja konstruktsiooni vahet täitma. Ja siis täitsid äkki, vaatasid, et ei peagi kõik täitma, et võivad jääda aknad. Ja kuna need olid väga suured ruumid, näiteks Cluny kirik mahutas 2000 inimest sisse. Praegu on ainult müürid jäänud, aga omal ajal ja talvel on ikkagi külm. Et siis tekis vajadus nüüd kinni panna. Kus juures? Vanasti, enne seda, seda mitte keegi ei usu lihtsalt mind. Kõik aknad kaeti kinni vaipadega, luukidega, no talupojad topisid lihtsalt midagi sinna sisse. Ei olnud klaasi. Aknaklaas tekis, tähendab, päris aknaklaas ei läbipaistev. See on 17. sajand, see on juba üleile. Aga päris lame klaas tekis alles 6. sajandis ja siis õpiti, inimesed õppisid niimoodi, et nad puhusid suured pudelid, lõikasid need lahti ja panid uuesti ahju ja siis ta läks lahti, nagu lill läheb lahti see pudel. Lõikasid põhjad ära ja vahepeal tõmbasid niimoodi mööda silg. Ja siis need vitraaž sündis, mitte seal, kus sündis ristiusk, mitte päris seal pesas, eks ole, ütleme Rooma, ja Istanbul ja seal, et ta sündis palju rohkem lääne pool ja põhja pool, nagu prantsuse vitražistid mul ütlesid Rooni ja Reini vahel. Tähendab, et Alpides voola põhja poole Rein ja lõuna poole Roon. Ja siis nende vahel kuskil tekis see oskus. Sellepärast see klaasiga on siia maani. Me teame näiteks, et klaas väga kerge on katki teha. Aga kui ta seisab rahulikult, ta võib seista 1000 aastat. Näiteks Euroopa katedraalid kannatasid välja sõjad, pommitamised, kõiksugused asjad. Nii et klaas lihtsalt, noh, see on niisugune laul klaasile, aga tegelikult kui mungad avastasid selle mõju, näiteks värvilise klaasi mõju, nad arvasid, et see on kallis kivi, et see on midagi vapustavad ja kuna ta võib olla suur, 1 meeter, 2 meetrit, 12 meetrit, et sellel on mingisugune jumalik mõju ja see mõju on tõesti olemas. Mina ütlen mõnikord oma teljatele, et arvestage seda, et vitraaž on narkootik. Ma toon lihtsalt nüüd näide. Üks väga tagasiöödlik Soome vana inimene, üks tädi, tagasiöödlik, mingit haridus, mitte midagi, ning tore tädi, ostis mul ühe vitraaži. Pisikse vitraaži, siis tuleb 3 aasta pärast ja me tundsime ära teine teise. Ma küsisin, miks te uuesti ostate? Mind lihtsalt see huvitab nagu autorid. Ja tema ütleb, teate, see rippus mul köögis. Ja järsku ma lähen tuppa ja ma näen, et see on tühi. Tähendab, et tal on mööbel ja kõik sees, aga vaata, aken on tühi. Ja vaata, see tühjuse tunne. Ja peale selle valgusega võib ju manipuleerida. Kõige paremini see sobib, kui on mingi idee on olemas. Ja esimesed vitraažid sündisid ristiusu kirikus. Kui me võtame skulptuur, maal, tekstiil, no kõik keraamika, kõik sündis ürg ajal, enne meie ajastu. Nüüd see kunstiliig on sündis ristiusu kirikus. Ja esimesed vitraažid hakkasid tegema mungad. Ja klaasi peale ei hakka ju mitte midagi, eks ole. Ja esialgu nad tegid ainult ornamentaalsed vitraažid. Sest nad tegid nendes vaipades, mis ennem seal rippusid, tegid koopiad kõigepealt. Ja sellepärast näiteks keskaegses vitraažis on väga palju idamaa ornamenti. Ja üldse, et ornament läheb eluseks. Näiteks isegi kui me laulame, no kõige primitiivsema laulu, mingi riigi laulu, kus on, ma ei tea, kui palju, see on 10 nooti. Ja kordame seda kogu aeg, See jätab mõju, see mõjub meie ajusse, sest need vibratsioonid saatuvad ajusse. O täpselt samuti mõjub ornament vitraažis. Et see vitraaž, see ornament, mida ma koon või tikin, on midagi muud kui see, mis paistab läbi. Seda nad märkasid ja siis hakkasid mõtlema, kuidas saaks ikkagi Madonnat teha. Ja leiutasid värvi ja see värv on leiutatud alles 9. sajandil. No, 1000 aastat tagasi. Ja see värv nimetakse Schwarzlot. Ilmselt sakslased leiutasid seda. Ja selle värvi sees on pandud klaasi tolm. Tähendab, klaas õrutakse nii peeneks, et ta ei ole mitte puru, vaid tolm. Ja siis mingid metallid seal juures. Ja kui maalitakse selle värviga klaasi peale, siis see värv peab niimoodi olema, et ta põleb klaasi sisse, aga klaas ise ei lähe laiali. Ta peab piiri peal olema. Tähendab, 800 graadi klaas hakkab vajuma. No, kui me paneme kas või pudel või midagi, kus on 800 graadi, ta hakkab vajuma. Nii et see värvi, selle värvi number, temperatuur, mida ta kannatab välja, 580-90 graadi. Rohkem ei saa olla muidu see klaas, mille peal ma maalin, vajub laiali ja mul mingit Madonna nägut ei ole. Nii et see oli väga peenikene leiutus ja see on üks munk Teofilus, seda kirjutas selles ja kirjeldas täpselt, kuidas see oli. Nii et hakati siis maalima need näod ja siis läks lahti. Kui sai maalida inglid, Kristust ja Madonnad ja kõiksugused lehed ja näiteks väga tihti vitraaži, keskaegse vitraažide ümber on niisugused lehed, mida ma vaatan, need hirmus tuttav, aga ma ei suuda meelde tule. Väga arvan tamme lehed või midagi niisugused soliidsed. Peterselli lehed, sellepärast, et mungad kasvatasid Peterselli. Petersell oli rohi ja ta on ilus ja maalime selle peale sinna. Nii et kõiksugused kuulsad šartrid ja kölnid on täis Peterselli. Aga see kõik, kui ta on valgust laseb läbi, siis ta mõjub. Muide, mina avastasin ise, kuna ma olen niiku looduse inimene, ma uudselt armastan loodust teha. Ja ma võin teha üks kõik, mis asja, mingi lehekesed, murukesed, kõiksuguseid asju, nagu mul praegu siin sügis lehed, mis ei kõlba enam kuskile. Aga nende saab teha vitraaž. Ja ma mõtlesin, mis asi see on, miks pärast mul on juba kindumus. Ja ma sain aru, et kui me võtame rohelised lehed kevadel või suvel, nad on ju ka nagu vitraaž. Nad on värvilised, aga nad paistavad läbi. Võt, lill, me võtame tulp, ütleme. Ja me hoiame nina ees, aga tegelikult ta paistab läbi. Ja sellepärast see värv mõjub palju aktiivsem kui näiteks Kampsoni värv, mis ei paista läbi. ja ma ei räägi juba kalliskivid ja kõik need muud asjad, aga see element, kui kunstnik saab seda tunnetada, siis ta võib teha üks kõik mida. Näiteks mina teen, ma teen kirikud, mul on 30 kirikuobjekte. Need on Norras, Rootsis, Soomes, kuni Jaapani. Ma teen lillekesed, puud, taimed, koerad, kalad. No linnud, see on juba, ei saa nendest mitte rääkida. Ornamendid, abstraktsed vitraaž, abstraktsed täielikult, kus juures vitraažis võib kokku panna nii realistlik element, ühes aknas realistlik element, abstraktne, ornamentaalne. Sellepärast, et meie elus on, kui me isegi aknast välja vaatame, me vaatame nüriseina, me näeme telliskivid mingisugused ja puulehed, mis elavad ja liiguvad ja paistavad läbi. Tähendab, mul tekis mingisugune julgus, kui mitte ütelda nahaalsus, et ma panen asjad kokku, mida ma kunagi poleks maalis kokku pannud. Kuigi ma olen maalinud peale instituudi mitte aastat ja freskot maalinud ja õlimaalid ja mul muuseumis isegi mõned tööd on. Aga kui ma jõudsin vitraažini välja, ma tunnen, et mul on, kui ma teen isegi ütleme, maalin akvarelli või midagi niisugust teen, ma teen selle jaoks, et tulevikus ma teen teda vitraažis. Kus juures, mul on tohutud mapid nende akvarellidega, mõned ma kasutasin, mõned mõt, ja nüüd praegu ma hakkan vaatama ja ma näen, et isegi kompositsioonis mul on nagu niimoodi tehtud, et seda ma võin kasutada. Kus juures need asjad läheb mõnikord vaja isegi siis, kui sa teed niisuguse range kirikutöö, näiteks ma tegin Põltsama kirikule sellel suvel Kristuse elu stseenid ja tema tähendussõnad. Ühes vitraažis on, tähendab ühes koloriidis ma teen Kristus ja kõik, mis tema teeb ise ja siis teises koloriidis, sinis koloriidis tema tähendussõnad. Ja näiteks niuke tähendussõna eraldage nisu sokladest. Minu meelest tohutud tähtis. Seda me peame tegema kogu aeg, iga päev hommikust õhtuni me teeme seda. Ja mida ma võin seal kujutada, eks ole taimed. Ja see on nii magus ja see on nii huvitav. Ja huvitav, et kui ma mul kavandis on joonistatud, ta pole nagu mitte midagi ja tellija lihtsalt peab uskuma, et kui see on klaasis ja paistab läbi, et sellel tekib teine intonatsioon. Ma isegi ütleksin niimoodi, et vitraaži keel on selles mõttes väga ohtlik. Tähendab, kui sa teed halvasti, sa teed väga halvasti. Kui sa ei saa aru, mis on rütm, ära tule üldse ligi. Kui sa ei saa aru, kui tähtis on see valguse jaotamine, tähendab, ütleme, kui aken on neljaks tükiks jaotatud, hop, hop, neli tükki, ma jaotan teda edasi, hop, 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 rütm muutub kogu aeg, siis ma hakkan tantsima, rütm muutub veel keerulisemaks. Ja see kõik peab kokku hoidma, sellepärast, et see mõjub niimoodi, ütleme, nagu no, püstolist laskmine või pommi langemine. Tähendab, ma ei tee ennast tähtsaks, vaid ma räägin sellest, et selle kunsti liigi mõju on nii tugev.
Külalise stuudio.
Dolores Ohman, te pidasite nüüd hästi kiire kursuse vitraažist kui nähtusest ja vitraaži filosoofiast üldse, aga kui me tuleme selle juurde, et praegu on pime aeg ja inimesed ootavad seda valgust ja jõulukuul me räägime sellest nii vaimulikus tähenduses, aga me võime sellest siin detsembri õhtul rääkida ka väga otseses tähenduses, sellepärast, et siin, kus me istume teie töökoja suurte akende taga liikuvad turistide voorid, nad peatuvad hetkeks ja nad vaatavad siia akende poole, sest siin on täisvitraaž ja need erinevad värvid mängivad, meie selja taga kõeb kamin. See valgus on inimesele väga-väga oluline. See valgus on erilise tähendusega just nimelt teile, vitraaži loojale ja kunstnikule. Kui me alustasime sellest, et on niisugune sümboolne aeg, pime aeg ja valguse ootusaeg, siis tegelikult teie elu silmas pidades on veel üks niisugune huvitav sümbol selle aasta vahetusega. Te olete saanud 75-aastaseks sellel aastal, see on üks juubeli aasta jälle, aga kui lööb ette aasta number 2013, siis me võime tagasi vaadates öelda, et 40 aastat sellest elust te olete pühendanud vitraažile. See on väga, väga pikk aeg.
Jah, ja ma alustasin niimoodi, et ma tulin vitraažile väga aeglaselt. Ma ütlesin, ma õppisin maalis, siis ma tegin fresko. Diplomitöö mul oli kinarahu fresko, siis tegin mosaiki. Aga vitraaž ei olnud, ei tehtud Eestis. Ja siis mind saadati stageerima Leetu. Ja Leedus ma olin paar kuud. See oli see aeg, see oli 60 aastat algus, kus oli moest ette valatud vitraaž, niiksed paksud klaasid. Ja ma pidin seal kõik tegema, mida kästi teha. Ja siis lõpuks see meister, eks seal oleks vanem meister, ja ta ütles, et niimoodi vaikselt. Tegelikult see kõik on väga hea, aga tõeline vitraaž on tinavitraaž. Ja tinavitraaž kõige paremini on seotud arhitektuuriga. See selles kunstiliigis on arhitektuur kõige tähtsam. Olenemata, kas see on katedraal või kellegi vannituba või veetse pisikene aknakene, mis on ukse sees, mis on peopesa suurune, eks ole. See on seotud arhitektuuriga ja selle ruumi...
ruumi otstarbe selle osa, funksiooniga.
Ja sellepärast ma järsku usandasin teda täielikult, aga seal on vaja... joonistada, aga ma olen valmistud, ma tegin freskot, ma õppisin maali. Mul oli joonistustund hommikust õhtuni maali kateedris ja värvid tunnetus oli. Ja siis me tegime temaga üks väike vitraaž, mis muidu, mina ei saa ühtegi klaasi lõigata. Sellepärast, et mina olen kunstnik ja mu käed peavad olema pehmed, ütleme niimoodi. Ja klaasimeistrit, keda ma absoluutselt kummardan oma vitraažimeistrit ja minu abikaas oli ka vitraažimeister. Et kuidas nad lõikavad klaasi, ma lihtsalt siia maani seisan suur lahti. Ühesõnaga see meister ütles, no joonista midagi, et teeme ikkagi selle ühe tina vitraaži ära ja maalime. Ja siis esimene kord ma siis tunnetasin seda. Siis ei olnud üldse moest tina vitraaž. Ja ma läksin muusiumi ja onistasin Leedu Kristus. Teate, nendel on juba istuv Kristus niimoodi, natuke kurb niimoodi. Selle tegin. Ja selle meestrile see väga meeldis. Ja siis ta andis mul parimad klaasid ja me tegime temaga ka. Kes see tema muidugi tegi? See Kristus mul on siia maani olemas ja see on, ütleme, esimese Eesti vitraaži tükk. Sellepärast keskaegsed vitraažid, mis olid Eestis, need olid kõik toodud siia. Võib-olla midagi tehti ka, sellepärast võtame hind kinni ja usaldage mind, et keskaegne Tallinn 14. sajand oli üleni vitraažidega. Kõik oli vitraažides. Väiksed ruumid, suured ruumid, lossid, kirikud, kõik oli. Aknaklaas on leiutatud 17. sajandil, see, mis meil praegu on ees. Kõik oli vitraažides. Muidugi uhked vitraažid olid toodud, võib-olla väiksed tehti. No kui vähemalt siis, kui 30 aastatel ja siis, kui mina juba hakkasin tegelema, meil keegi ei tegelenud selle asjaga ja ma pidin nagu kõik hakkama otsast peale. Aga kuna ma juba teadsin, et vitraaž on sündinud Ristiusu kirikus, mu silmad kohe pöörasid sinna poole. Ja ma mäletan, et see Oleviste kiriku, see suur aken, mis läheb Lai tänavale, sellel ei ole vitraaži ja ei olnud võibolla kunagi, aga see kummitab mind, isegi kui ma väljaspoolt teda vaatan. Ma tunnen, et see valguse tükk, ta lihtsalt nii peeniks tõmmatud ja et see mõjub lihtsalt niimoodi. Nii et kui ma hakkasin tegema vitraažid, kuna ma olin tööl kunstinstituudis, siis ma sain proovida. Ma kõik kantsin ette kunstinstituudis ja ütlesin seda sama lausa, tõeline vitraaž on ikka tina vitraaž. Ja siis me ostsime klaasi ja siis instituut ostis selle masina ja me hakkasime instituudis proovima. Ja mul olid väga head sõbrannad, arhitektid, kõigepealt Aate Uun, kes praegu elab Viljandis ja me hakkasime temaga tegema esimesed objektid. Ja vaad siin sama seisab vitraaž, mis on Metsaloduskaitseministeeriumis Aate Uuna kujundus, esimene vitraaž, mis on õnneks muinsuskaitse alla võetud ja nüüd me peame restaureerima teda ja tervese hoone restaureeritakse. Ja ma hakkasin kohe tegema paralleelselt kirikutele, esialgu väiksed tükid ja nimelt Valjula kirik, kus on esimesed vitraažid ka sellel samast ajast.
Et kuulajad oskaks meiega nüüd sammu käia, siis ütleme ära, et me oleme jõudnud aastasse 1975. See tähendab siis teie jaoks seda metsandus- ja loodusministeeriumi vitraaži esimene, mis siis oli nagu avalikusele eksponeeritud. Ja sinna samas aastasse kohe tuli see esimene ehk Valjala kirik. Te valisite kõigepealt Saarema. Kui üldse vaadata teie tööde loetelu, siis see on tõesti pikk. Need on väga erinevad pühakojad. juudi sünagoogist kuni Tuulas asuva advent kiriku seminarini välja, sinna vahele mahub mitmeid luterikirikuid Eestimaal, õigeusu katedraale. See nimekirja on seinas seina. Dolores, aga kuidas kujunes välja siis see esimene valik, et see oli Saaremaa, et see oli Valjala kirik, kirik, mille puhul me ka praegu räägime, et seda pühakooda on vaja renoveerida, ehitada. Te märkasite seda kirikut 75. aastal või märkas see kirik teid? Kuidas toimus see tõmme kahepoolselt?
See on kõige vanem Eesti kirik, mis on säilinud niisugusena nagu ta oli. Aga altari osa on 15. sajandi. Aga kõigepealt ma ütlen, kuidas ma üldse jõudsin Kristusele. Tähendab, mina olin tavaline tudeng ja loengud kunstinstituudis on. Mul oli hirmu suvi kunstiajaloogu vastu ja ma käisin oma kursuse loengutu kuskil kolmandal kursusel ma olin ja käisin viienda kursuse loengutel, mida tegi Boris Bernstein, praegu ta Ühendriikides ta veel elab. Ühesõnaga loengu ajal ta ütleb, noh, see on Rembrandti kadunud poeg. No te teate see lugu. Meie ütleme, me ei tea. Tema ütleb, kuidas ei tea? Kas te siis piiblit ei loe? Me ütleme, muidugi ei loe, kus me võtame piibel. Seda lihtsalt pole olemas. Ja ta võttis peast kinni, muidu me uudselt pidasime temast lugu, ja nüüd kui niukene härra võtab peast kinni ja ütleb, et milline pimedus. No teistel nagu see läks niimoodi kergemine, aga mina küsisin kohe, aga kus ma saan piiblit? Mul ei ole seda. Ma olen represseeritud perekonnas, mu ema kartis, isa lasti maha, ema kardab, ema oli vanglas ka, ema kardab kõike, ema ei piuksu ühtegi sõna minule midagi niisugust kahtlast, sügav nõukude võim oli. Ja tema ütleb meile, lähete Krösvaldi raamatukogu ja seal on, kui te küsite piibli, teile ei anta või antakse pole aasta pärast. Aga mingi seal on üks riiul, kus seisavad Marx, Engels, Lenin, Stalin ja sõnaraamatud ja entsiklopeediad ja nende vahel seisab piibel. Ta seal seisab selle jaoks, et kui keegi tahab midagi kontrollida, noh sõnaga, nagu sõnaraamat, et võtke ja hakkage lugema. Ja ma hakkasin käima ja ma käisin iga päev, kus juures mul ei olnud mingit juhend. Tähendab, ma hakkasin lugema nagu romaani esimesest leheküljest, järjest. Kõik jõudsin uut testamenti, ma ei saanud aru, mis on uus testament, mis on valmis. Aga ma lugesin, noh, olin niukene kange plika. Ja peale selle mul tekisid tutvused. Üks tore noormes, kes tundis meie konsistooriumi õpilased, noored. Ja need olid Jaan Kiivit, Toomas Paul ja teised. Ja kuna nad olid üliõpilased, julged, noored ja ma sain nendega suhelda. Ja kui ma 75. aastal jõudsin vitraažini välja, sõdra mul... Ma käisin leeris ja nii edasi, need asjad kõik, aga see on nagu paralleelne elu. Ja need kaks asja nüüd sulasid kokku siis, kui ma jõudsin selle tina vitraažini välja ja ma tegin kavandi Valjala kirikule ja huvitav, et mind toetas siis Villem Raam. Mind toetas Uku Masing, kes samal ajal tõlkis Toomas Pauliga Uus Testament. Kusjuures ma ei olnud üldse tuttav nendega, aga nad... toetasid mind, et ma hakkan tegelema sellega. Miks Saarema? Esiteks, Toomas Paul oli seal kirikõpetaja ja tema sai aru, et Risti usu kirik alguses peal oli vitraažidega. Et vitraažid, see ei ole mitte mingi luksus, see ei ole mitte mingisid kuldsad riided või seal kallis kivid kuskil asjade külges. Ja peale selle Saarema oli nagu väike autonoom vabarik nõukudajal. Sinna sai sõita.
Isegi kontrolli teid kaugele.
Oligi. Ja ma toon teile üks näide. Toomas ütleb, tead, täna tulevad kingisepast partei tegelased. Vaatame, mis siin toimub kirikus. Ja oli usna kurb niukene. Tulevad partei tegelased ja lähevad ära. Ja Toomas jutustab mulle. Nad läksid kirikusse. Mul oli üks aken juba valmis. Ja nad ütlesid niimoodi, et miks pärast siin on nii ilus, aga meie partei majas on nii kole. Ja mitte midagi, nad ei kaabanud kuskile, nad ei kannud ette, mitte midagi ja me jätkasime. Teine aknakene, kolmas aknakene ja nüüd on vist kaks aastat tagasi, me tegime viimase akna sinna. Ja kus juures seal on aknad, niisugused nagu nad olid, ehitatud. Näiteks pühavaimu aknad on ümber ehitatud 15. sajandile seal. Nad ongi niisugused, nagu nad olid, ainult et see altari osa on hiljem juurde ehitatud. Me tegime isegi kõik tehnoloogia, tegime täpselt nii, nagu oli keskajal. Ja niimoodi, ma ei tea, mis need inglid taeva peal mõtlevad, aga nad soosivad mind siia maani.
Dolores, kui te nüüd tagasi vaatate sellele ajale, siis te ilmselt näete, kuidas teid on otse kui käsipidi viidud selle kauni kunsti juurde, sest tahaks ikka üle korrata seda, et Dolores Hoffmann on nüüd see kunstnik, kes vitraaži kui kunstiliige on Eestimaale toonud. Nii nagu meie teda täna näeme, võibolla tõesti need varase ajastu kaunistatud kirikud omasid ka koha peal valmistatud väiksemaid vitraaže, aga aastasajad ei olnud Eestimaal niisugust ise tehtud vitraaži. Dolores Hoffmann on meie esimene vitraaži kunstnik. Ja kui te nimetasite siin Jaan Kiiviti nime ja Toomas Pauli nime, kes siis teie tudengiks oleku ajal olid üliõpilased ühes teises koolis, millest siis võibolla väga palju ei räägitud. Nemad olid usuteaduse üliõpilased, siis eks nende kodudes oli muidugi piibel käepärast erinevalt teie kodus. Nemad olid ikkagi ju vaimulike pojad ja teadsid seda, mille järgi teie ing ihkas. Et kuidas jah, tagantjärgi nüüd võime vaadata, kuidas on talutatud teid otsegi käsipidi läbi elu just selle asja juurde, kui te täna jõudnud olete, kui palju etappe seal eespool on, millised need sammud on olnud. Ja kui me räägime Valjala kirikust, mis siis oli esimene aastal 1975, siis meie teiega kohtusime läinud suvel. See on see viimane sakraalhoone, Haapsalu õigeusu kirik, mis sai teie vitraasid, lootus ja euharistia. Ja need on kaks suurt ümmargust vitraasakent ja kui ma seal kirikus seisin sedasi pea ülespoole, siis ma mõtlesin ainult, et kuidas need sinna kõrgele on viidud, mis nad kaaluvad, kuidas need tehtud on. Nüüd ma istun siin töökojas, kus sellised vitraasid sünnivad. Kuidas siis ikkagi on kujunenud need 28 pühakoda sellesse loetellu, need kõige erinevamad, erinevate uskondade pühakojad?
Mina ei tea, mis moodi, ausalt öelda, iseenesest. Me ei tee mitte mingit reklaami. No nüüd, kui on internet, siis võib vaadata internetis, aga 20 aastat või 30 aastat ei olnud niisugust asja. Tähendab, ma tahan ütelda üks asi, et kui esimene piibel, mis minu kätte saad, mis oli minu oma, tähendab, kõigi peal, Toomas Paul ja Kiivid olid selles mõttes ja ma arvan, et Toomas Paul on ükkene meie Leonardo da Vinci. Aga küsimus ei ole selles, et inimene on tark. Vaid see, kuidas ta käitub. Mitte kunagi keegi midagi ei ole peale surunud. Mitte keegi ei ole mul moraali lugenud. Mitte keegi rääkinud, olen ma hea või halb. Ja kusjuures mul on ju õpitud eesti keeleks ole, et ma ei rääkinud hästi eesti keeles. Ja ta ütles, et üks kõik teadlased tegid selleks inimene ei mõtle üldse keelega. Et loe vene keeles ja et katsu omale vene keelne piibel kätte saada. Ja siis minu Soome sõbranna tõi mulle kõhu peal biibli Soomest, kus juures ta oli üsna korpulentne daamjukne ja tal oli kõhu peal see biibel seotud. Ja pärast ta tõi mulle Chartri raamatu, täpselt samuti kõhu peal. See oligi minu õpik, Chartre. Kus juures Chartri raamata proovis mitu korda ja ta proovis ametlikult läbi tuua ja öelda, et see on religioosne propaganda, seda ei saa ja siis ta pani kõhu peale tõi mulle. Ja see oli prantsuskeelne. Teine sõbranna juudi rahvusest tõlkis mulle see tekst sealt. Ja niimoodi ma õppisingi. Smiru panitki, saad aru, piibel, Toomas Paul, Jaan Kiivit, siis mingi tekst. Sest Nõukogude Liidus ei olnud vitraaži kohta, üldse mitte mingit kirjandust ei olnud. Siis see oli, need olid need meetrid, need leedukad, kes tegid niisugused valatud suured kohmakad vitraažid, nende monograafiat olid, aga keskaegse vitraaži või vitraaži ajaloost ei olnud mitte midagi. Ma lihtsalt kogusin nii palju, kui sain. Ja siis käisin Tšehis vaatamas tudengitega, olin juba õppejõud, et seal ma nägin näiteks, et Prahas on vitraaž kohvikutes, veetseedes. Seda üks asja on raamatus või keegi räägib sulle. Siis autod sõidavad sisse, need kangi alused seal üleval on vitraaž. Ja siis ma sain aru, et lubatud on kõik, et arhitektuur tahab teda. Arhitektuur on primaarne. Ja isegi kui ma teen mini vitraaž, mida ripuma võib panna tamiiliga, ikkagi ma arvestan, et selle ümber on teine aken. Ja mul on see programmeeritud sinna sisse. Aga kirikutega on nüüd niimoodi, et kuna ma olen, ütleme, ristiti mind õigeusu preester ristis siis, kui ema isa olid vanglas. Vanaema oli luterlane, aga ei olnud teist preestrit. Ja kui ma Toomasele rääkin, et ma olen ristitud, vanaema räägib, et ma olen ristitud, et ma poleks ära surnud. Ja Toomas ütleb, kui vanaema räägib, siis on. Ja siis ta tegi mulle konfirmatsiooni. Ilma, et ta hakkas ümber ristima. Ja ühesõnaga, et ma olen nagu põhimõtteliselt ütleme luterlane, aga ma saan aru, et see kõik, ükskord see sama Toomas Paul ütles, ma olen luterlane sellepärast, et minu rahvas on enamus luterlased. Ja mida rohkem ma lugesin ja mida rohkem ma inimestega suhtlesin, seda rohkem, seda laiemaks ja laiemaks ja laiemaks läks. No näiteks ma tegin Tuula linnas adventistide seminaarium, nõukogude ajal. Kujutage ette, kus juures selle seminaariumi ehitasid terve Nõukogude Liidu adventistid. Näiteks need ehitajad, kes seal olid parajasti, minuga need olid Moldaviast hoopis pärit. Kõik need inimesed seal olid ka niivõrd sümpaatsed ja kõige naljakam on see, et nad ei tunnista mitte mingit pilti tegelikult. Ja need kaks ruumi, mis ma tegin, üks ruum oli individuaalne palveruum, kus ülipilane võib panna ennast lukku ja ise üksinda palvetada siin. Ja teine oli raamatukogu ruum. Ja ma tegin kaks ümmargust akent. Ühe peal on Avraam Moosesega ja teisel on Jeesuse palve Getsemani ajas. Ja ma küsisin, kui nad tellisid, et miks te tellite, kui te ei tunnista. Nendel mitte kusagil ei ole mitte midagi. Nüüd siin jääme ei tunnista, aga me väga tahame. Need on juksed kinnised väiksed ruumid, ja see tahtmine, ilmselt nad said aruvad sellest võlust, sellest valguse võlus ja peale selle, see on arhitektuurne element, see ei ole pilt. Ta ei lippu naela otsas kuskil.
Teda ei kummardata.
Ja lihtsalt kätkeb endas ilu, aga mitte lihtsalt ilu, vaid see ilu omakorda kätkeb vaimsust.
Vaimsus, jah. Ja siis, kui Tallinnasse tuli sünagoogi see uus preester, kes on Ameerikast tulnud, nad asusid siis selle koolis saalis. Tavaline saal. Ja ta ütles, et võt, niuke tunne, et midagi seal peab olema, midagi peab panema, kas või natukene, et oleks tunda, et see on sakraalne ruum. Ja mina ei mõista mitte midagi, judaismis mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et no mis ma teen, see magin doeten või ma teen 10 käsku. 10 käsku, mis kõlbavad kõikidele. Ma ei ole kunagi teinud midagi, mis ei kõlba kõikidele. Näiteks Muuga sadam, seal on kabel, kus käivad meremehed. Kus juures esimesed meremehed, keda ma nägin, need olid iraanlased. Ma tegin sinna maailma loomise. Ja maailma loomine sobib isegi musulmanidele. Tähendab, et seal igasugused konfessioonid võivad seda kasutada. Kus juures ma tegin 2 korda maailma loomise ja ühe tegin Simona kirikus. Aga iga kord erinev, selles, et situatsioon on erinev. Aga nüüd selle sünagoogiga. Tähendab, me teame, et esimene käsk on hirmus pikk. Aga seal oli pisikset taflit, mul lubati teha. Et esimene käsk on, mina olen sinu jumal, kes on viinud sinu rahvas Egiptust välja. Nad joonistasid mulle kõik need tekstid kättedega. Ja ma ütlesin, vaata, see ei mahu, et see on nii pikk. Ja see Šmuel kot kordab niimoodi, mina olen sinu jumal. Siis ütleb, et mis siis, et viis edaga Egiptusest välja? Jumal on terve maailma loonud. Lühendame. Ja võt, see käsk mul ripubki siin praegu töökojas, sellepärast, et see on see kõigi esimene, millele me nagu kõik, kõik olenemata oled sa adventist või veel keegi. Nii et see on nagu iseenesest mõistetav ja see on suur rõõm. Muide, igal pool on nad etse erinevad inimesed ja ma tunnen, et mind see rikastab. Et kui ma suhtlen näiteks praegu Haapsalusse, muide õigeusu kirikusse ma tegin, see oli esimene asi. Ja katoliiklastele olen teinud Opus Dei Stockholmi. Aga üldiselt need ortodoksaalsed usundid, nemad tahavad võib-olla oma seltskonda või oma rividest kedagi välja. Igasugused need teised nagu mul paremini nagu klapib. Aga iga kord ma näen ootamatud liigutusi ja mõted. Ja mina pean tunnistama, et mina kunsti jagan mitte vana kunst ja uus kunst ja moderne ja ma ei tea, missugune, vaid mina jagan kunsti elavaks ja surnuks. Tähendab, kui ma näen, kui ma ei reageeri selle peale, ta on nagu surnud minu jaoks. Olgu see üks kõik, kes, no Rembrandtil üks pilt ei ole lihtsalt, kui inimene on geniaalne, aga kui, ütleme tänapäeva kunstis, tähendab, ma võtan vastu absoluutselt kõik. absoluutselt, aga ta peab olema elav. Seal peab olema mingi...
Ta peab kõnetama, ja, aga usust me räägime ju samamoodi, on elavusk ja on surnudus. Ja, kas ta kõnetab inimest või kõnetab?
Ja, mis mind puudutab. Ja vaata, kui ma puudutan, see on soe ja. Elav. Aga kui ma puudutan sellega, need ei ole elav. Tähendab, et see on teine. Ja sellepärast ma arvan, et kunstnik, või tähendab, mina vähemalt, ma jääbene oma mingisuguse naiivsuse võibolla või lihtsameelsuse. Ma ainult tahan teha seda maksimaalselt professionaalselt. Ja ma tunnen, et just see positsioon mind nagu viib kogu aeg edasi. Näiteks, kui ma tegin nüüd Gruusia ja need olid ühiskondlikud hooned, ma imestasin seda, et nad võtsid vastu kõik kavandid, mis ma nendele pakkusin. Ma ütlesin, et lihtsalt ei või olla, ma kunagi ei olnud ühegi grusiiniga tuttav. Ma ei tea üldse nende kultuuri, mitte midagi ei tea. Ja peale sellise on Batumi. Batumi, kus on 8 kohaliku põhirahvust. Ütleme, Eestis on põhirahvus 1, eks ole, teised on tulnukid kõik. Seal on 8 kohaliku ja linn on nii suur nagu Haapsalu umbes, pisikene. Ja inimesed on nii erinevad, nende välimus ja kõik ja peale selle nende kultuur on väga sügav. Nii läbi segatud, et seal on Iraan ja no, ma ei tea, mitte ainult musulmaansus, vaid enne musulmaansus ja enne kristlust, antiik. Ja huvitav, kus juures nad reageerivad väga vitraaži peale. Ma provotseerisin mõnikord, et kas viisakuse pärast lihtsalt räägivad. Ei, et nad ikkagi reageerivad. Ja ma arvan, et see ongi see, võibolla see minu poolt niukene vastuvõtlikus, et kui ma hakkasin tegema esimesed kavandid Batumisse, ma järsku märkasin, et kolmandal nädalal istun siin Tallinnas. Ma järsku ütlesin, aga meil Batumis... Kasutasin see väljendus, meil. Tähendab, et ma võtan sisse seda. Ja olgu see üks kõik, missugune kirik.
Külalise stuudio.
Me oleme jõudnud oma jutuga sinna, et iga töö, mis ta sünnib kunstniku sees, aga ta sünnib samas ka väga suures koostöös. See ei saa olla nüüd ainult Dolores Hoffmann teie idee, mis te sinna klaasi panete nende tina ühenduste vahele. Te konsulteerite kohalike vaimulikega. Konsultatsioon toimub ka, ütleme, nendes ülemistes sfäärides. See on kujuteldamatu koostöö, mille tulemusel sünnib üks vitraaž, eriti sakraalehitise vitraaž.
Sellega hakkab peale. Kusjuures ma pean kogu aeg nagu üks asi. Õpetajad on ju kõik hästi kasvatatud ja targad ja tagasi hoidlikud ja niuksed supermehed, et nad räägivad minuga, aga ma pean ju läbi tunnetama seda. Ja kui ma ei tunneta läbi, tuleb surnud kunst. Üks kõik, kas ta on ingel või kes seal peal on. Ühesõnaga, ma käitun nagu, ma ei tea, võibolla mingi hea kompuuter, et ma panen natukse haaval sisse. Üks jutu ajamine, kiriku vaatamine. Mõnikord ma vaatan lihtsalt, näiteks, Põltsama kirikus on üks vana tädi, kes seal valvab lihtsalt uksed lahti teeb. No nii fantastiline inimene. Ja siis ma hakkan lugema biiblit loomulikult, iga kord uuesti. Ja kui mul öeldakse, sa oled juba teinud jõulusseeni. Kiriku õpetaja iga pühapäev teeb ja uuesti räägib need samad asjad. Ja ma ei räägi ainult selles, et arhitektuurne situatsioon on iga kord erinev, vaid mina olen erinev. Kogudus on erinev, valgus on erinev, kuhu suunatud aken. Kõik hakkab, klaasid momentil müüja on sellised, mida ei olnud 7 aastat tagasi. Ja ühtlasi mul on mingid jäägid nõuka ajast veel, mida ma hoian nagu silmad ära nüüd kavatsen panna sinna Põltsama kirikule. Sest nad tellisid veel ühe akna, kus Mooses on mäe peal ja kui hakkad lugema see tekst, siis kõigepealt seal räägitakse udu ja pilved. Aga vitraažis on nii magus teha udu ja pilved. Mul on niuksed klaasid selle jaoks, et ma võtan seda väga isiklikult igakord. Ja siis ma teen kavandi ja munen selle kavandiga üsna kaua. Sellepis, et välja mõelda. Ja kusjuures kunstis, seda ütleb iga kunstnik, midagi sa jõuga võtta. Kui mingi asi ei istu või sa ei saa aru või sa ei tea, kuhu liikuda, edasi ei saa jõuga liikuda sinna poole. Et ma jätan sinna, siis teen midagi muud. Ja sellepis, et meil paralleelselt jooksevad kogu aeg mitu tööd. Vahepeal siis teeme minivitraažid. Minivitraažid on minu jaoks nagu laboratoorium. Et ma võin katsetada seda teist ja kolmandat ja näiteks see esimene päev, valguse jagamine. See on abstraktne asi. Ma olen 2 korda teinud selle teemale abstraktsioon. See kõik on nii põnev ja nii magus ja nii huvitav, et sellel ei ole lõpu.
Dolores, neid sümboleid, seda religioosse tausta on ju nii palju, milles tuleb valida parim võimalik variant just nimelt selle kiriku jaoks. Kui me ütleme, et siin 40 aasta jooksul siin on sündinud palju tõid ja nendest paljudest 28 puudutavad sakraalehitisi, siis kindlasti iga see vitraaž erinevas kirikus on teie jaoks eraldi lugu. Kas tuleb võibolla meelda mõni niisugune eredam näide, kuidas on sündinud see sümbolite kombinatsioon mõne nende kiriku jaoks? No ma nii tahaks küsida, kuidas on võimalik, et te tegid vitraaži Jaapani luterliku kirikusse.
Lugusid on nii palju. Jaapani lugu hakkab Soomest peale. Mul oli sünnipäev kunstinstudiis. Minu sünnipäev on 1. september, kui kõik tulevad kooli, kõik õppejõud, mina toon pirukas, kõik õppejõud istuvad ümber, siis uks lahti tulevad kaks härra sisse. Üks on Hakunila kiriku õpetaja, tõlk oli temaga kaases. Ja siis ta ütleb, kus on siin Dolores Hoffmann? Ja ta toob mulle nii öelda sinise taldriku peal tellimuse. Nendel on kirikuhoon on ehitud 70. aastatel. Ja 70. aastat arhitektuur oli teate niiku spordihoone, nagu meilgi isegi. Ja ta ütleb, et me otsustasime juba ammu, et me teeme sinna vitraažid ja tegime konkursi Soomes, aga meid ei rahuldanud mitte üks. Ja siis ma ütlesin, et meil oleks vaja üks kunstnik, kellel oleks sakraal ehitusega kogemus, sest meie eesmärk, et see oleks natukene seda sakraal õhku. Ja siis üks koguduse liige ütles, et ta käis Tallinnas ja nägi pühavaimu kirikus vitraažid ja kujutage, et no kas ei ole ime. Tulevad ukses sisse ja siis ma sõitsin Soome ja siis koguduse juhatus, mis mul väga meeldis, seal on koguduse juhatus minu meelest 25 inimest, mis mul õudselt meeldib ka metodistidel ja baptistidel. Et kui nad tulevad kavandi vaatama, siis need on miinimum 12, mitte ei otsusta üks inimene. Ja siis nad ütlesid, et nemad väga tahaksid Luuka evangeelium ja ma hakkasin mõtlema ja tegin, tähendab, noh, on olemas mingid reeglid, et vasakud kätt altarist on Vana Testament, Uus Testament, tegin Uus Testament, Luuka evangeeliumi ja siis Vana Testament pakusin nendele, kui Abraham ja Saarale ilmusid inglid. Minu mõttes see on väga, väga õnnestunud vitraaž, ma ei tea, kas ta on veel üleval või ei ole. Huvitav, et nendele meeldis see kõik. Ja ma hakkasin seda tegema, aga need vitraažid ma tegin vist 2 aastat. Ja siis järsku lähevad aastat mööda, kõik liigub niimoodi kogu aeg midagi teen, unustan ära juba. Ja siis järsku Tallinnasse tuleb üks härra, kes töötab koguduste juhatuses või kirikute nõukogus ja toob teise soomlase, kes töötab Jaapanis Honsju saare peal luteri usu preestrina. Ja näitab mulle aknad, aga need aknad on horisontaalsed. Seda kui me ojame paber, niimoodi enam vähem aken. Meil on nii vähe sellised aknad horisontaalsed. Aga Jaapanis on peaaegu kõik aknad niuksed. Ja ta ütleb, et võt, täpselt sama lause ütleb, et kõik oleme teinud, aga ikkagi niuke tunne, et peaks midagi sakraalset olema. Altar on olemas, riist, kõik on olemas. Ja siis ma teginki nendel, aga nendel 3 akent, et on usk, lootus. Ja ma tundsin kogu aeg, et see on Jaapan. Võt nii nagu ma nüüd tundsin, et see on Batumi. Ja ma küsisin, kes on koguduses? Kas eurooplased, kes seal käivad? Ei, kogudus on jaapanlased. Ja siis ma muidugi sukeldusin Jaapanisse, nii nagu ma nüüd Gruusiasse sukeldusin. Ja sain teada, et jaapanlastel, et need ei ole sugugi niimoodi, et nad on mingisugused marginaalid, ütleme. Jaapanlane kogu aeg areneb. Ja nendel on kombeks, et inimene on sintoist ja siis ta on, ütleme, budist ja siis ta on kristlane ja ei tea, kuhu ta veel jõuab. Et see on täitsa normaalne, et keegi ei arva, et, see on, et ta on mingi...
Et ta on reetnud oma usu.
Ja siis ma teginki nendele, no muidugi see sümbolid, kristlikud sümbolid, aga ümberringi tegin niikud Jaapani sümbolid, nagu õitsvad kirsid, teises tegin männid. Jaapanlased väga armastavad männid. Ja vot siis ma panin tähele esimest korda, et männid on ju puud, on mees ja nais soost. Et ühed männipuud õitsevad ühtemoodi, teised teistmoodi. Ja ma tegin niimoodi, õitsvad männid ja all tegin Jaapani ornament. Ja nad ütlesid, et nendel nii meeldisid need, no muidugi ma ei käinud seal, aga preester tuli siia, võttis ja pärast saatis mulle fotod ja saatsid selle loosungi või kuidas nad seda nimetavad. Hiinlased ütlevad, dadzibao tähendab, et nendel väga meeldib igale poole riputada niisugused asjad ja see on evangeelium Jaapani keeles. Ja seda maalis see ei ole foto, see on originaal maal ja seda maalis koguduse juhataja ema, üks vana proua maalis meie jaoks.
Ja neid lugusi ilmselt ongi võimalik kuulama jääda, Dolores Hoffmann ja mul on küll tunne, et ega te ikkagi biograafia kirjutamisest ei pääse sellepärast, et 40 aastat viljeleda ühte niisugust võimsat kunstiliiki nagu seda on vitraaž ja olla selles valdkonnas Eestimaal esimene ja et need vitraažid kaunistavad nii nagu te ütlete siin haldushooneid, esimene on tehtud Kirovi kaluri kolhoosi raamatu kogus aasta oli siis 1970 73, alates 75. Tulid seal kirikud, kui me räägime siin Tallinna Toomkirikust või Pühavaimu kirikust, need on suured ja võimsad ja ajalooliselt tähtsad sakraalhooned, aga siin samas on ka alles uued ehitatud, nagu see sama mustvabaptistikoguduse kirik, kohaliku pastori initsiatiiv, et see pühakoda valmis sai, tohutu tööentusiasm, mis seal panid inimesed vabatahtlikena sisse, et ka see teie kunst nüüd, ta on tõesti seinas seina nendest iitsates kirikutes, kuni nende kaasaegsete osad on isegi spordisaali moodi ja te pole mitte ühelegi öelnud ei, te olete leidnud selle õige sõnumi nendesse kõikidesse.
Jah, aitäh teile ilusate sõnade eest. Ja need ettepanekud, kui nad tulevad, nad on ootamatud. Nad on niivõrd ootamatud mõnikord, et ma lihtsalt mõtlen isegi konstruktiivselt mõtlema näiteks see rist, see valge rist, mis me tegime. Kohila baptistid, nendel on üskõne puu hoone ja fasaadi peal on sisse lõigatud akenristi kujuline. Ja ma mõtlesin välja sinna teha topelt vitraaž ja vahele panna valgus. Nii et ta välja poole astub välja niimoodi ja sisse poole on hoopis teine vitraaž, mis paistab sisse poole. No see oli nii põnev, nii huvitav ja nii tore rahvas seal oli. See on väike töö ja meil isegi meistrid olid põnevil täitsa, sest me ei ole niisugused reliefsed vitraažid kunagi teinud. Aga me ise mõtlesime selle süsteemi välja. Mul ei ole üldse tunnet, et mina olen midagi teinud. Ma kogu aeg tahan ütelda meie. Esiteks ma uuesti kordan, ma ei saa ühtegi klasi lõigata. Vitraažid, meistride nimed on praegu Aleksei Bruk, Sarlane, Artur Palu, peda ülipilene ja Joosep Niitvägi. Need on praegu. Ja ei ole mitte ainult nendest asja, vaid kuna kusagil Belgias või ma ei tea, kus kohas keedetakse need klaasid, mida ma ostan, keegi toob need siia. Saksased teevad seda tina. See kõik on nii huvitav. Tähendab, kui ma stažeerisin Prantsusmaal 93. aastal, võt, kus ma selle Grand Prix sain, võtsin osa ühest konkursid. Töökoda juhataja, ta ei olnud kunstnik hariduses ja ta kasutas mind nagu kunstniku. Mu abikaasa siis nagu meister seal stažeeris ja me restaureerisime kirik Singapurist. Katolik kirik, blokid olid toodud ja mina siis maalisin need klaasid ja väga palju õppisin, aga need jutuajamised. Mõtlen, et ma olen ju see linnukene, kes nokib iga terakene igal pool, kus saab. Ja ta ütles niimoodi, ma tean ka ajaloos niimoodi, et vitraažistid olid alati hulkurid. Vitraaži kunsti erine Euroopas, nii nagu ütleme maal või tikan või arhitektuurisigi. Vitraažistid olid nagu mustlased. Ainult, et mustlased liiguvad nädala aega siin ja nädala aega edasi. Vitraažistid mõtsid elada põlvkond siin, Tšehis. Et Šartris on leitud nimed, kes tegid sinna klaasid ja arvatakse, et nad tulid Tšehist. Nad liikusid niimoodi, nendel olid nende tehnoloogiad, mis olid võiti saladuses. Kunstnik, nende naised, nende lapsed, vanurid, kõik kaasas olid. Ja kõik need keemilised asjad, mis klaasi keetmisega, nad ise, nad ostsid metsa, rajusid selle metsa, ehitasid ahjud, keetsid klaasi, lõikasid selle klaasi. See oli suur kollektiiv. Ja kui üks põlvkond elas Tšehis, järgmine põlvkond Šveitsis ja siis lõpuks Prantsusmaal, see rahvus ja kultuuri asjad aeglased, aegluubis muutus kogu aeg. Ja et see toimub siia maani. Võib-olla sellepärast, võib-olla, et ise ma olen Eesti-Saksa segu, kuna mu vanemad olid represseeritud, ma olen vene lastekodus, kooli lõpetasin vene kooli, aga õppisin ikkagi meie kunstinstituudis. Ja siis õppisin leedukate käes, Tšehis. Venemaal stageerisin freskomaalimist. Tähendab, mind ka nagu elu kogu aeg lükab siia sinna. Ja kui ma nüüd olen niisugune vana ja istun ühe koha peal, no Eestis on ka vabustavad võimalused, sest enamus mu loomingud on ikkagi Eestis.
See ühe koha peal istumise näide ei kipu sugugi mitte tõde olema, sellepärast, et kui ikkagi ja, vaatata siin Valjala ja Tuula ja Elva ja Stockholm ja Peterburi, Moskva, Tallinna Toomkirik, Metropoliit Stefanuse residents ja küll Tallinn, Narva, Iisaku, Laiuse, Mustvee. No me võime lugeda Eesti, ta on küll pisike, aga Dolores Hoffmann, teie käekiri ja teie and on jõudnud üle Eesti mitmetesse paikadesse ja Eestist väljake poole. Kas te olete kunagi mõelnud ka selle peale, et kui te sattusite kokku selle mehega, selle Leedus, selle vanema mehega, kes teile ütles selle tähendusrikka tuleviku jaoks tähendusrikka lause, et see ei ole siin vitraaž, mida me teeme, et need klaasplokke või paneme kokku. Õige vitraaž on see tina vitraaž. Kas te olete mõnikord mõelnud selle peale, et kuidas ikkagi Leedus see kogemus oli säilinud? Ja meil Eestis, kui ta tõesti ka sajandeid varem oli olemas olnud, oli ta nii katkenud, et sellest siin ei teatud tunnistadagi. Kas need võiks olla nii, et me räägime ka Leedu religioossusest, et võt see on nüüd üks kunstiliik, mis on usuga kaasas käinud ja Leedus suudeti see säilitada just sellepärast, et sealset inimeste religioossus on hulga suurem kui meil Eestis.
No võt see reformatsioon, mina väga tervitan, aga iga niisuguse asjaga käivad igasugused halvad lood ja siis arvati, et see vitraaž on tõesti väga kallis. Ta on tõesti kallis. No midagi ei ole teha, siis klaas on kallis. Aga ideoloogia on veel kallim, eks ole, ja see vaimsus. Ja väga palju kaotati ja lõhuti, aga on säilinud ju ka. Näiteks Põltsamal räägitaks, keegi mingi vana tädi mäletab, et seal oli Mooses võt selles aknas. Ja mina hakkan selles Mooses tantsima. Tähendab, elu on niivõrd keeruline, aga Leedu kohta ma pean ütlema, et tegelikult, kuna ta oli niisugune katoliiklik maa, seal oli ka valve suurem kui meil Eestis. Millegi pärast Luteri kirik oskas kuidagi olla niisugune neutraalne, vaikne. Ja kui ma hakkasin siin tegema need leedukad silmad ponis, nõukogude ajal nad ei teinud mitte ühtegi vitraaži. Mina isegi julgen arvata, et võib-olla see minu Valjala vitraaž oli esimene nõukogude aegne avalik arhitektuuris esinemine. Saad aru, kui ma maalin ikooni ja vaikselt kingin kirikule, see on üks asi. Aga arhitektuuris ei saa mitte midagi peita. Ma pean seletus andma, kus ma võtsin klaasid ja kes tegi ja nii edasi. Ja et kas ma, raha muidugi ma ei ole saanud, aga ikkagi ma pidin kuidagi need asjad kokku viima. Ja ma läksin Leetu mingi simpoosiumile ja hakkasin slaidid näitama, et ma olen teinud peal. Leedukad olid lihtsalt šokis kadedusest, sest nad kõik tahavad seda teha, aga vaat seal ei tulnud kõne allagi.
Ja nemad olid lihtsalt säilitanud selle know-how, nagu me tänasel päeval ütleme, teadmise, kuidas see protsess toimib, saamata ise seda praktiseerida.
Ja nendel oli vitraažikateeder, aga võt, kui on vitraažikateeder, see on ka üks miinus. Ma ütlen, et võt, Eestis on mingisugune see mitte lõpuni ütlemine, komme, eestlastel on üldse niukene. Ja igasuguste skandaalsed asjade vältimine ja see päästabki Eestit, mitte ainult füüsilises mõttes, vaid ka vaimses mõttes. Vaata, et need leedukad säilites, tähendab, kui on vitraaži kateeder, siis seal õpitatakse vitraaži tegemist, kes õpetavad. Need samased maestrod, kes momendil on seal üleval, eks ole. Ja kõik nad valavad ja kõik suksid asja. Ma õppisin ka, ma oskan seda asja kõike teha. Ja ma tegin muide kõige esimene vitraaž. Valjala kirikus oli 69. aastal tehtud pudeliklaasides, sest mingit klaas ei olnud, ma ahjus sulatasin, reliefne, ta on seal torni all kärkambris, ma ei tea, kas ta on säilinud, ja see oli Marja ja Marta lugu. Tähendab, kui sa õpid vitražistiks, siis sa hakkad kohe nagu tarbekunstnikuks või no, dekoratsiooni teha ja veel nõukogude ajal. Meil ei olnud seda, me tegime freskot ja siis ma kunstinstituudis hakkasin õpetama, näitan nendele kõik need raamatud, šartri, mida meil, mul kõhu.
Mida teil kõhu peal sõbranna tõi Eestisse?
Ja midagi, keegi saa midagi ütelda, see on ajalugu. Ja nemad seal, need pasiti palju rohkem. Ja nende vitražistid pärast mulle rääksid, et nad on nii kadedad, et ma võin omale lubada niukest asja. Vaat mõtlen, mitte midagi ei ole halba, milles ei ole midagi head. Ja et ma olin, sõdru, mul ei olnud mingit prestiiži või koolsust või preemiat või, või midagi. Ja see annab vabaduse. See hoiad kogu aeg kõrvad püsti, arutad või vaatad või jälgid. Näiteks ma käisin Poola 70. aastal ja üks Poola, ma siis võt, tegin ainult valatud see üks vitraaž 69.
Ma just panin tähele, et ütlesite, et aasta oli 69, me räägime siin 40. Aastast, me peame seda ettepoole liigutama 44.
Ja. Poolakad tolle ajal tegid kirikutesse vitraažid. Ma olin vapustatud. Ja siis üks Poola kunstnik mul ütles, et tema läks Chartres ja elas seal aasta ajal. Iga päev käis kirikus ja pani tähele, et nii kui tuleb, ütleme jõulud, siis päike on niisuguses seisundis, et ta valgustab just selle akna, kus on jõulud. Ja nii edasi terve kiriku kalender. Ja kus juures, kui teile räägib see elav inim ja näitab mulle oma slaidid, aga ise ta jõudis selleks ajaks ühe või kaks kiriku teha, ma sain aru, et see on võimalik. See on võimalik. Ma võtsin poolakates šniti, ma võtsin leedukates šniti. Mul oli see Chartres raamat. Ma lugesin vene keeles, nii palju kui sain siit ja sealt. Ja Thomas Paul mul tõlkis saksa keeles, no ise ka lugesin natukene saksa keeles. Nii et ma korjasin lihtsalt niimoodi. Mind väga innustas üks tark inimene ütles kunagi, et luuletajad ja muusikud õitsevad nagu lilled noorelt, aga kunstnikud kasvavad aeglaselt nagu puud. Ma sain nagu selles mõttes vabaduse, et mind ei šokeerinud see, et ma olen 35 ja mida ma nüüd teen ja nüüd ma olen 45 ja mis moodi ma lähen nüüd kuskile stažeerima ja nüüd ma olen 55, et kuhu ma topin ennast ja momentil olen 75, eks ole, ja praegu nüüd Põltsama kirik kavatsen teha ja enne kui ma hakkan tegema, ma siis 2 nädalat ainult loen biiblit. Kusjuures loen, mitte nii nagu teadlased loevad, vaid ma pean lugema emotsionaalselt, et näha kujund. Selleks, et kui mul kiriku õpetaja ütleb, et tee seda, mida ma ei näe, ma ei saa seda teha. Nii et ma võin kasvada veel nagu puu edasi rahulikult tasakesti.
Ma tänan teid südamest, Dolores Hoffmann, selle võetud aja ees siin teie vitraaži stuudios ja mõned inimesed on meie jutuamise käigus ka sisse astunud, aga põhiliselt liigub see rahvamass siin aknad, aga uues on pime, on detsembriku, me räägime pimedel ajal valguse ootusest, meie selja taga praksub kamin. Te olete väga emotsionaalne inimene, kui nüüd lõpetada seda jutuajamist ka tõesti emotsiooniga, siis mis te arvate nüüd võrdlusest, et ja me oleme pimedas ajas, me ootame valgust, adventiaeg on ootusaeg, vaimulikus mõttes on see väga suur ootusaeg praegu, aga me inimestena siin pimeduses laseme tänapäeval valgusest ennast väga palju ka peibutada nendest värvilistest virvatulukestest ja satume tihti eksiteele. Valgus on väga-väga oluline, aga inimene peab leidma selle õige valguse.
Ja ma mõtlesin isegi praegu, kui te rääkisite selles pimeduses, et kui ma olin Tšehis, siis juunikuus kell 8 õhtul meil on ju valge ja seal on kõtt pime. Siis seal järsku läheb pimedaks. Ja järsku selle pimeduses siis ma näen, et õhus ripuvad tohutud vitraažaknad, siist poolt valgustatud. Ja praegu näiteks, kui on pime, me tunneme kõike, kui me teeme siin tööd, et meid kogu aeg väljaspoolt vaadatakse. Tähendab, need, mis ripuvad akna peal, et sealt poolt vaadatakse. Et ma arvan, et me peame otsimagi need valgustatud valgusallikad. Ja kus nad ikka on? No, need peab otsima. Lihtsalt otsid. Ja ma siis veel mõtlesin, et sama efekt hakkab toimuma siin Toomkirikus või Pühavaimu kirikus. Ja ongi talvel, kui on, lähed mööda seda tänavad ja sa näed, et õhus ripub pimeduse, sees ripub aken. Et me peame lihtsalt otsima neid. Kogu aeg pidevalt, mitte niimoodi, et ainult täna ja homme ei tee enam.
Tänu Jumalale selle valguse eest, mis teis on avanenud ja need vitraažid kindlasti kõnetavad paljusi. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänu teile ja palju õnnistust ja olgem ikka veel see värvilise, ilusa, kutsuva ja kõnetava valguse looja.
Aitäh teile!